в дворі папи, в краях короля П'ємонського, великого герцога Тосканського, герцога Пармського та в Бурбонів у Неаполі. Війна в Леобені нібито припинилась, але іскри її все ще тліли. Широкі зв'язки дали таки можливість одержати дорогоцінний документ із безлічю підписів, віньєт і печаток. І князь виїхав. Швидко подолав гори Штірії, Каринтії, довгі відроги Тірольських Альп. Їхав великим стародавнім гірським трактом, який перетинає річки Саву, Драву і Мур. Дістався нарешті в пустелю Карста, між вапнякові узвища й провалля, де вода тече вглиб землі, утворюючи в її лоні печери, підземелля, озери та ріки. А в цьому місці великий тракт перетинався дорогами, що тягнулися зі сходу. З вишини видно було їх білі стрічки, що робили зигзаги по безводних, без жодного деревця, ланцюгах гір. Гірські сільця були попалені і часто зрівняні з землею. Люди зустрічали подорожнього недовірливим, підозріливим поглядом, простягаючи руку по милостиню. Слово, що злинало з почорнілих уст, було слов'янське. Князь аж ніяк не бажав бачити діянь Марса, отож, де тільки була можливість, звертав у бік з воєнного тракту і з усіх сил поспішав у напрямі Трієста. Гадав, що всі стратегічні шляхи залишались у нього позаду. Тим часом на одному з найвищих перевалів, у тому місці, де перехрещувались дороги, візник обернувся на козлах, похитав головою і показав батогом на хмару куряви, що наближалася. Не було можливості їхати далі, бо з бічної дороги на головну вивалили війська і посунули нею, запрудивши її на всю широчинь. Карета зупинилась під високою скелею вапнякової вершини гори на повороті дороги. Князь саме зійшов з карети, щоб уникнути куряви, коли з-за скелі появились перші лави піхотинців. Коли очі князя звикли до куряви, він побачив, що солдати були обірвані і майже босі. Раптом невтримний біль пронизав його всього. Крій мундирів у цих гренадерів, як у вісні, нагадав йому давні часи. Тож мундир національної кавалерії, пробурмотів князь. Крокував батальйон стрільців, одягнений у лахміття, що дуже схоже було на уніформу маршальського полку угорських стрільців. Блакитні мундири з червоними вилогами і золоті ківери з червоним султаном. Вони все йшли і йшли, видовисько болюче. Вигляд кожного загону так вражав, ніби ніж колов у груди і шпигав у саме серце. Ось ідуть знову і знову. Стрілецький полк, щось схоже на полк Дзелинських. І нарешті перший полк імені королеви Ядвіги. Яскраво-червоні мундири, білі колети, білі пояси й чорні капелюхи. Напівбосі ноги впевнено і твердо витримували такт по цій нескінченній дорозі між морем і суходолом. То вправо, то вліво повертаючи, роблячи зигзаги, військо спускалось униз, у голу долину. Чорне їх видиво зникло з очей, і хмара куряви поступово осідала на дорогу. Князь прокинувся ніби зі сну і помчав своєю дорогою. У Трієсті йому вдалося одразу сісти на відпливаючий цього ж таки дня до Венеції двощогловий корабель з розмальованими вітрилами і вирушити у морську мандрівку. А вже коли пропливали вони повз форт Святого Андрея на молу Лідо та біля входу в порт Маламокко, корабель було піддано пильній перевірці. На пасажирів дивилися, як на бандитів. І їхні паспорти переглядали надзвичайно ретельно. З особливою підозріливістю французькі митники поставились до князя, що прибув із Австрії. Коли всі ці формальності скінчилися, він зійшов на берег і опинився на ринку. Гентулт уже був тут у часи ранньої молодості разом з батьками. Ще тоді, як носив блакитний кадетський мундир. Тепер він сам один. Батько і мати покоїться в землі. Ці місця постали зараз перед очима його як видиво тих хвилин, як видиво самих померлих батьків. Молоде щастя світлих годин, утрачених назавжди, таїлося в цих мурах. Не бачачи взагалі перехожих, князь побрів через п'яцетту до церкви Святого Марка. Очі його були повні сліз, а вуста повні зворушливих слів, груди повні зітхань та жалю. «Мир тобі, Марку!» – шептав він, з найглибшою повагою звертаючись до храму. Перш ніж увійти до базиліки, князь уже виразно уявляв золоті стіни всередині храму, бачив золоте видіння, його очі були сповнені золотого мороку. Він чув у глибині своєї душі шелест вбрання давно померлих батьків, луну, що прокочувалась під темним склепінням, чув розмову, що велася в запахущому димі шани й покори. З трепетом звів він очі. Довкруг снують чужі люди. Тоді він ступив квапливо на мозаїчну підлогу, на оці килими з каменю, де стільки разів гуляли морські вали, що сама мозаїка повигиналася, прибравши вигляду хвиль і піни. Але стоока пам'ять, і там, з кожного кутка, за кожної колони, висувала давно вмерлий образ або звук. Як страхітно дивилися зараз на прибульця великі і ніби сонні очі самотніх святих. Очі повні смутку-несмутку, жалю-не-жалю, очі повні мудрості, очі, які бачать крізь повіки, віщі очі. Князь відчував, що то від них доноситься до нього той незрозумілий шепіт, якою вражаючою була мова їхніх усохлих уст. І правда, якою не можуть висловити, яка криється у зморшках лобів і облич. Князь блукав по храму, переходячи з місця на місце, водячи примруженими очима по строгих візантійських лініях будови. Як же це так, що все довкіл таке ж саме, як і було за ранньої його молодості, а він сам? Де дівся той юначок, котрий усе це бачив уперше? Його вже немає. Той, що оглядає це ж саме, зовсім інший вже чоловік. Радісні почуття того, який тоді побував тут, змінились смертним сумом, подібно до того, як стає трупом жива людина. І от сум зріс, забринів нечуваною, потойбічною луною, схожою на голос, що розлягається під склепінням хрестильні у Пізі. Де поділися народи з їхньою волею, діяннями?